Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
9 вересня сёння, и я вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Починає жовкнуть лісті у дуба. У одной з легенд розповідається, як дубовий гай сховав бога, який утікав от чуми. У подяку бог зробив так, що дуб скидає лісті пазній усіх, поздній осінню. На протягу многих стагоддів до дуба ставилися як до святого місця здійснення народних і християнських обрядів. Нездарма наші предки раїли: «Коли у тебе болить спина, прихинися до дуба, і он тобі допоможе. Докраніся долонями до його теплої шурпатої кори, отримаєш силу від його надмірною. Випій води у криниці каля дуба лясного. Зрозуміння дадуть панни пророчі, що живуть на тим дубі. Але не чапай змія, який спить каля коранів його. Не обуджай без потреби його неутаймованою силу. Життю будеш щасливим, коли своїм весільним тягніком тройчі об'їдеш дуб, який стоїть самотно». Вибір хросних батьків. Абрад хрещення – вельми адказная подія у житті чоловіка. А калі ўлічыць, што гэтаму чалавеку ўсяго некалькі дзён з роду, то натуральную ўсю адказнасць павінны ўзяць на сябе яго бацькі. Яны павінны ведаць, як абраць хросных бацькоў, якое імя даць свайму дзіцяці, як праводзіць і сустрэць кумаў, якія навучанні даць яму дарогу, як правільна правесці заключную частку абрадавага дзеяння, святочнае хатняе застолле. Пры гэтым варта было памятаць, што хросныя бацькі становяцца духоўнымі заступнікамі нованароджанага, а таксама атрымліваюць адмысловы статус структуры роднасных адносін. Да іх з асаблівай павагай будзе ставіцца і сам хроснік, і ўсё яго найбліжэйшае асяроддзе. У народзе кажуць, бацькоў не выбіраюць, яны даюцца Богам. Гэта зусім дакладна. А як жа народная традыцыя адносіцца да выбару хросных бацькоў? Хросных бацькоў, як правіла, выбіраюць у зліку сваякоў, у асобных выпадках нават самых блізкіх, а таксама сяброў. Гэта павінны быць прыстойныя, паважаныя людзі, якія ўсведамляюць адказнасць за выхаванне свайго хросніка перад Богам і людзьмі. Бо хросныя бацькі будуць ведаць хрысцільнае імя дзіцяці. Нядобрасумленны чалавек можа забраць у немаўля поспех, шчасце, здароўе і прынесці шмат нягод. Хросных бацькоў свайму дзіцяці, маці і бацьку, неабходна шукаць у шчаслівых сем'ях, дзе ёсць пэўны дастатак і абавязкова дзеці, паколькі заўсёды лічылася, што лёс хросных бацькоў перадаецца іх духоўнаму ўспрымальніку, хросніку альбо хросніцы. До наступнай сустрэчы, пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.